Mutta joo, tosiaan jatketaan tota saarnasarjaa Jeesuksen kiusauksesta erämaassa ja luetaan sitä käsittelevät jakeet tuosta Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, jakeet 1-11, jotka sanovat näin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herra sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, me pyydetään, että sä voisit kirkastaa sinun pyhää sanasi meille. Voitaisiin oppia tuntea sinua ja sinun tahtoasi enemmän. Ja me voitaisiin, Herra, kasvaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Tulko, Herra Jeesus, sinun valtakuntasi ja tapahtuko sinun tahtosi Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä on kolmas osa nyt sitten tätä saarnasarjaa, jossa keskitytään jakeisiin 5-7, jossa paholainen vie Jeesuksen tänne temppelin harjalle ja käskee häntä hyppäämään alas sillä perusteella, että Jumala on antanut enkeleilleen käskyn omistaan ja luvannut varjella heitä. Ja johon sitten Jeesus vastaa, että Herraa Jumalaa ei tule kiusata. Ensimmäinen kysymys, mikä tähän liittyen ehkä herää mieleen, on se, että no tapahtuiko tämä siirtyminen temppelin harjalle fyysisesti ruumiissa, vai oliko tämä vain hengessä ja mielessä tapahtuva koetus? No mä itse uskon, että se tapahtui konkreettisesti, koska muuten se ottaisi vähän pois niin kuin tämän kiusauksen aitoudesta. Jeesuksella oli oikeasti mahdollisuus hypätä alas temppelin harjanteelta. Eikä tämä ollut vain mitään mielikuvitusleikkiä. Jos se olisi ollut, niin se ei olisi ollut todellinen kiusaus. Jos tämä olisi ollut vain unessa tapahtuva seikka, niin hän ei olisi todella voinut langeta syntiin. Se on kyllä hyvin mahdollista, että paholainen vain näytti Jeesuksen mielessä tämän kuvan tästä temppelin harjanteelta. Mutta silti Jeesuksen kiusauksessa oli kyse siitä, että meneekö hän hyppäämään sieltä alas vai eikö. Ei ollut mikään fantasia. Tämä koski todellisia valintoja Jeesuksen elämässä, ja sen takia se on myös relevantti meille. Ja katsotaan tätä kiusausta kahdesta näkökulmasta, että ensin, että mikä se paholaisen kiusaus on, ja mikä Jeesuksen vastaus oli siihen. No ensimmäinen asia tähän paholaisen kiusaukseen liittyen koskettaa sen suhdetta tähän aikaisempaan kiusaukseen. Tässä kiusauksessa paholainen käyttää Jeesuksen vastausta ensimmäiseen kiusaukseen ponnahduslautana hänen toiseen kiusaukseensa. Jos Jeesus ensin vastasi, että ei mun tarvii ottaa asioita omiin käsiini, ihminen ei ole ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Mä voin vaan luottaa Herraan. Nyt perkele sitten taas haastaa Jeesusta luottamaan Jumalan niin paljon, että hyppää alas temppelin harjanteelta, ja näin osoittaa, että hän ei oikeasti ota tilannetta omiin käsiinsä. Ja jos Jeesus vetosi Raamattuun ja siihen, mitä se puhuu Jumalan huolenpidosta, niin paholainen vetoaa myöskin Raamattuun, joka sanoo, että kyllä Jumala pitää huolta sinusta enkeleiden kautta. Ja kun me mietitään näiden kahden kiusausten välistä suhdetta, niin me huomataan, että paholainen yrittää saada Jeesuksen tekemään syntiä viemällä hänet yhdestä ääripäästä toiseen. Ja ihmisillä on erittäin suuri taipumus sortua tähän. Välttäessään yhtä syntiä, hän sortuukin täysin päinvastaiseen vääryyteen. Vapautuessaan yhdestä synnistä hän lankeaa sen vastapuolella olevaan ansaan. Esimerkiksi mulla on ollut semmoinen ajatus, että mä en halua olla tää sananlaskujen mies, joka vaan torkkuu kaiket päivät. Ja sit mä oon yrittänyt painaa 4 tunnin yöunilla, kunnes lopulta mä saan joku paniikkihäiriö siitä, että mä luulen, että mä tuun hulluksi. Tai sit joskus, että nyt loppu tää turhan päivästä, niin joutavien asioiden tekeminen. Nyt mä alan lukemaan Raamattua tosissani joka päivä. Ja sitten mä rupean räyhäämään Reetalle siitä, että hän vaatii minulta seuraa tai rupeaa nalkuttamaan tai jotain vastaavaa. Muita tämmöisiä esimerkkejä, että mä en usko halpaan armoon, joka sallii ihmisen elää miten huvittaa, joten nyt mä lisään sitten tekoja ehdoksi ihmisen pelastumiselle. Jotkut pitää Jeesuksen jumalisuudesta niin lujaa kiinni, että he kieltää hänen ihmisyytensä ja päinvastoin. Jotkut painottaa Jumalan rakkautta niin paljon, että unohtaa hänen tuomionsa ja oikeudenmukaisuutensa. Jotkut taas puhuu Jumalan vihasta niin paljon, että hänen rakkautensa muuttuu sanahelinäksi. No Jeesus oli painottanut Jumalan huolenpitoa ja sitä, että häneen voi luottaa. Ja nyt paholainen houkuttelee Jeesusta luottamaan Jumalaan niin paljon, että unohtaa oman vastuunsa. Ja tämä on hyvin yleinen synti, mihin monet ihmiset sortuu. Se perustuu ajatukseen siitä, että jos Jumala nyt on kaikkivaltias ja suvereeni huolenpitäjä, niin eikö se merkitse sitä, että millään mitä minä teen, ei ole enää mitään väliä. Ei kukaan voi horjuuttaa Jumalan suunnitelmia, joten hällä väliä. Jos otan vastuuta ja yritän ahertaa, eikö se merkitse sitä, että en oikeasti luota Jumalaan. Jos painotan ihmisen tekoja, enkö ole syössyt Jumalan vallasta ja ottanut hänen paikkansa elämäni Herrana. Ja suhteessa pelastukseen monella ihmisellä on se ajatus, että jos mä nyt uskon Jumalan suvereeniin armoon, yksin uskosta, niin sitten jos mä yhtään puhun ihmisen teoista mitään tai ihmisen vastuusta, niin sitten mä oon lakihenkinen ja yritän jollakin tavalla ansaita Jumalan pelastuksen. Ja meidän seurakunnallakin on vaarana kallistua sen suuntaan, koska me halutaan painottaa Jumalan suvereenia armoa, sekä yleisesti ottaen että pelastuksessa erityisesti. No toinen asia paholaisen kiusaukseen liittyen kumpuaa hänen sanoistansa, sillä on kirjoitettu. Ja tämä kertoi meille sen, että paholainen käyttää Raamattua esittäessään valheitansa meille. Viime saarnasarjan osassa mä puhuin siitä, kuinka paholainen tekeytyy valkeuden enkeliksi ja yrittää saada hyvän näyttämään pahalta ja pahan hyvältä. Ja yksi merkittävä keino, millä hän toteuttaa tätä, on perustelemalla valheitaan Raamatulla. Ja paholainen tuntee Raamatun erittäin hyvin. Jos ei Jumala ja hyviä enkeleitä ota huomioon, niin paholainen osaa Raamatun paremmin kuin kukaan. Paremmin kuin hurskain kristitty, jonka te tunnette. Hän tietää sen läpikotaisin, osaa lainata sen jokaista kohtaa täydellisesti. Ja paholainen myös tietää Raamatun olevan totta. Hän tietää, että se Jumalan tuomio, mistä se puhuu, on varmasti tuleva hänen kohdalleensa. Ilmestyskirjoituksessa sanotaan, että perkele on suuren vihan vallassa, sillä hän tietää, että hänellä on vähän aikaa jäljellä, ja sen takia hän yrittää saada mahdollisimman monen tuhoutumaan yhdessä hänen kanssansa. Paholainen tiesi, että Messias tulisi syntymään Betlehemissä, koska niin oltiin profetoitu, ja sen takia hän yritti Herodeksen kautta tapattaa hänet. Paholainen tietää, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen. Ja sen takia hän yrittää mahdollisimman paljon pitää ihmiset pimennosta tästä evankeliumin valosta. Paholainen tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja että hänellä ei lopulta ole mitään mahdollisuutta voittaa häntä. Hän vapisee Jumalan edessä, niin kuin kaikki riivaajatkin vapisivat Jeesuksen edessä. Paholainen siis tuntee Raamatun ja tietää sen olevan totta, ja hän yrittää sen takia vääntää kierroa sen julistamia totuuksia. Ja sama pätee paikkansa myös monen paholaisen kätyrinkin kohdalla. Useimmiten he eivät hirveän hyvin tunne Raamattua, mutta on myös tapauksia, joissa he saattavat olla hyvinkin perehtyneitä Raamattuun, mutta he vääntävät kierroon sen totuuksia. Älkää antako ihmiset saada teitä luulemaan, että kyllähän minä tota tyyppiä voin kuunnella ja seurata sokeasti. Hän vaikuttaa tuntevan niin paljon näistä eri Raamatun kohdista ja kirjoista. Helsingin teologinen tiedekunta, mihin minä en päättänyt mennä opiskelemaan teologiaa, juuri siitä syystä, että ajattelin, että täällä on kyllä fiksuja tieteviä tyyppejä, mutta eihän mä maahan noille mitään, jotka osaa noin hyvin Raamattua, mutta he käyttää sitä väärin. No se, miten paholainen vääntää kieroon Jumalan sanan totuuksia, tapahtuu hyvin monenlaisella tavalla. Ja mä haluan kiinnittää huomioon kahteen pääasialliseen keinoon, josta on hyvä olla tietoisia. Ja ensimmäinen on se, että paholainen antaa Jumalan sanoille väärän merkityksen ja tulkinnan. Jos Raamatussa esimerkiksi sanotaan, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, niin ihmiset saattaa sanoa, että kyllä se on totta. Jeesus on yksi tie, mutta ei hän ole ainoa tie. Kaikki tiet vievät Roomaan, kaikki uskonnot lopulta julistaa samaa Jumalaa ja pelastusta hänen luoksensa. Ja tämä on perkeleellinen tapa antaa väärä merkitys Jeesuksen selkeille sanoille, jotka jatkaa, että ei kukaan voi tulla isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Vääriä tulkintoja ja merkityksiä Jumalan sanoille löytyy erittäin paljon. Ja useat niistä perustuu just tähän äärimmäisyyteen menemiseen, jonkun totuuden yli- tai alikorottamiseen. No toinen keino, millä paholainen vääntää kieroon Jumalan sanaa, on, että hän kertoo meille väärän sovellutuksen Jumalan sanan merkityksestä. Esimerkiksi, että Raamattu käskee minun puhua totta, niin nyt mä voin mennä haukkuun jonkun tekemän ruoan erittäin pahan makuiseksi. Tai Jeesus sanoo rakkauden olevan suurin kaikista käskyistä, joten nyt mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla ryhtyä homoseksuaaliseen suhteeseen toisen henkilön kanssa. Tässä se väärä sovellus on se, että jos Jumala on suvereeni ja pitää minusta huolta, niin voin elää miten haluan. Voin vain odottaa pyhittymisen tapahtuvan, tai mitä yleisesti ollaan vitsailtu, että voin vain odottaa, että se tuleva vaimo ilmestyy sinne oven taakse koputtamaan. Paholainen siis edustaa Jumalan sanoja väärin antamalla niille väärin merkityksen tai sovelluksen, vaikka ei näitä tietenkään voi täysin erottaa toisistaan. Ne on kaksi eri aspektia samasta asiasta. No se, että paholainen vääntää kieroon Jumalan sanoja, on suuri ja häpeällinen synti. Miettikää, jos mä menisin tuonne kaupungille kertomaan, että Pia on sanonut jotain tällaista ja tunnustanut, että hän on tehnyt aviorikoksen. Niin sehän olisi suuri synti. Tai jos mä menisin edustamaan presidentti Niinistöä ja kertoa, että hän on suunnitellut, että mä lähettäisiin sotaan Venäjään vastaan tai jotain vastaavaa. Mutta miettikää sitä, että paholainen vääntää kierroon kaikki valtiaan pyhän Jumalan sanoja. Tämmöisten ihmisten kohtalo on peljättävä, jotka perkeleen vaikutuksesta vääntää kierroon pyhän Jumalan sanoja. Jakobin kirjassa varoitetaan, että älköön monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä me saamme sitä kovemman tuomion. Ilmestyskirjassa varoitetaan ottamasta pois Jumalan sanasta mitään tai lisäämästä niihin mitään. Ja tätä asiaa paholainen tekee yötä päivää. Ja jopa me kristityt saatetaan valitettavan usein vääntää kieroon Jumalan sanoja, koska me ei olla varovaisia siitä, miten me käytetään Jumalan sanaa. Varokaamme, ettei usuteta Jumalan suuhun sanoja, joita hän ei ole puhunut. No viimeinen asia paholaisen kiusaukseen liittyen löytyy siitä varsinaisesta Raamatun kohdasta, jota hän siteraa Jeesukselle. Hän lainaa psalmin 91, jakeita 11-12, jotka puhuvat enkelien kautta tapahtuvasta varjeluksesta. Ja tämän psalmin läpikantava teema on, kuinka Jumala suojelee vanhurskaita. He ovat hänen huolenpitonsa alle. Heidän ei tarvitse pelätä ruttoa eikä kuolemaa, vaikka 10 000 kaatuisi oikealta puolelta. Ja tämä psalmi alkaa sanoilla, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa viipyy. Ja mikä antaa ymmärtää, että tämä Jumalan varjelus ja suojelus koskettaa vain vanhurskaita, jotka luottaa Jumalaan ja hänen huolenpitonsa ja istuu tässä korkeimman suojassa. Ja sitten jumalattomien osa on tämän saman psalmin mukaan se, että vanhurskaat saavat nähdä, kuinka heille kostetaan. Paholainen siis tässä haastaa Jeesusta todella lukeutumaan niiden joukkoon, jotka luottaa Herraan koko sydämisesti. Ja sanoi, että hyppää temppelin harjalta alas, jos todella luotat Jumalaan ja uskot olevasi hänen rakas poikansa. Ja paholainen erityisesti kiinnittää huomiota niihin sanoihin psalmissa, jotka puhuvat enkelien kautta tapahtuvasta varjeluksesta. Ja tässä on selkeä agenda, mitä paholainen ajaa takaa. Hän olisi voinut lainata vaikka kuinka monta kohtaa Raamatusta, jotka puhuu Jumalan varjeluksesta ja huolenpidosta omiaan kohtaan. Mutta semmoisia kohtia, jotka puhuu enkeleen kautta tapahtuvasta varjeluksesta, ei ole hirveän montaa. Paholainen valitsi omasta mielestäni tämän kyseisen kohan sen takia, että hän yritti viestittää Jeesukselle, että Jumalan varjelus on jotain yliluonnollista ja spektaakkelimaista, niin kuin se, että enkeli laskeutuisi alas taivaasta ja tulisi auttamaan meitä. Paholainen yrittää viestittää, että Jumalan huolenpito on täysin riippumaton kaikesta luonnollisesta, mukaan lukien omista teoistamme, jotta Jeesuskin rupeaisi ajattelemaan, että ihan sama hyppäänkö mä kalliolta alas, onhan Jumala luvannut pitää minusta huolen erityisten ja spektaakkelimaisten ihmeiden kautta. Monilla ihmisillä tänäkin päivänä on tämä vastaava väärin ymmärrys. Klassinen esimerkki oli se, että ihminen ei mene lääkäriin, kun hän on sairas, vaan hän vain rukoilee Jumalalta yliluonnollista parantumista. Kerran menin seurakuntaan, jossa saarnaaja sanoi, että minä olin kyllä valmistanut saarnan tätä hetkeä varten, mutta nyt Pyhä Henki puhui minulle ja minä saarnankin tämän Pyhän Hengen innoittamana, mitä minulle tuli äsken mieleen. Aika yleinen trendi, mihin monet sortuu, on se, että he kuulee jostakin naapuriseurakunnasta, että siellä tapahtuu paljon ihmeitä ja tunnustekoja. Ja nyt mun pitää mennä niin kuin sinne etsimään, niin sieltä mä saan tietää, että Jumala on niin kuin läsnä minun elämässäni. Tai jotain yliluonnollisia kokemuksia pitää etsiä, jotta tietää, että Jumala pitää minusta huolta. Raamattu kyllä puhuu jonkin verran enkeleiden kautta tapahtuvasta varjeluksesta, ja on muutenkin Jumalan yliluonnollisista ihmeistä meidän elämässämme. Enkelit ovat Raamatussa Jumalan tuomioiden ja siunausten välikappaleina esimerkiksi. Kuningas Hesekian aikana assyrialaiset olivat hyökänneet Juudan kimppuun, ja sitten enkeli tuli ja nousi ja löi 185 000 assyrialaista kuoliaaksi. Ja näitä ihmettekoja Raamatussa on niin paljon, että ei niitä ehtisi mitenkään luetella kaikkia. Mutta se menee vääräksi tämä homma, jos me ei myös ajatella, että Jumala toimii myös ihan näkymättömästi tavallisten ja arkisten asioiden kautta. Jos haluan elää, mun pitää syödä. Jos haluan olla kuolematta, niin ei kannata hypätä mistään kallion kielekkeeltä alas. Jos rukoilen, että saisin hyvän numeron kokeesta, niin se ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että mä sitten luen siihen kokeeseen. Tarvitaan näkökykyä nähdä Jumala Herrana, joka kykenee tekemään yliluonnollisia asioita, mutta joka on myös niin suuri, että hän kontrolloi ja hallitsee kaikkia asioita meidän elämässä. Ja hän on niissä hetkissä läsnä. Niiden kautta hänen huolenpitonsa on todellista meitä kohtaan. Jumala ei ole mitenkään vähemmän läsnä sun elämässäsi, vaikka sä et näkisi yhtäkään yliluonnollista ja spektaakkelimaista ihmettekoa koko elämäsi aikana. Se ei ole merkki epäluottamuksesta, päinvastoin. Monet ihmiset, jotka painottaa Jumalan yliluonnollisia tekoja, on hairahtunut ihmeiden ja kokemusten tutkiskelemiseen ja oman vastuun laiminlyömiseen. Ja sitten kun ihmeitä ei näy, niin Jumala on selkeästi kaukana ja uskokin häviää. Meidän tulisi nähdä luonnolliset asiat hänen normaalina ja tavanomaisena tapana toimia meidän elämässämme, eikä tehdä yliluonnollisesta arkista tai ainakaan normatiivista. Yliluonnollisissa asioissa Jumala ei ole mitenkään enemmän läsnä. Hän vaan toimii eri tavalla ja näkyvämmässä muodossa. Luotetaan Jumalaan ja kaikkiin niihin normaaleihin keinoihin, mitä hän on säätänyt meidän elämäämme hänen tahtonsa toteuttamiseksi. Tiedostaen kuitenkin samalla, että kyllä hän voi vaikka vuoren nostaa meidän edestämme, jos tarve tulee. Okei, no nyt ollaan käsitelty tätä paholaisen kiusausta, niin mä totesin, että paholainen yrittää saada meidät menemään yhdestä ääripäästä toiseen. Hän käyttää Raamattua tukena valheidensa levittämiselle, ja hän yrittää tehdä yliluonnollisista ihmeistä Jumalan normatiivisen toimintatavan ja myös todisteen Jumalan läsnäolosta ihmisen elämässä. No mitä sitten Jeesus vastaa paholaiselle? No ensimmäinen asia, mitä hän sanoo, on, että on myös kirjoitettu. Kuten jokaisessa vastauksessa, niin tässäkin Jeesus vastaa paholaisen kiusaukseen viittaamalla Raamattuun. Mutta tässä kyseisessä kohdassa Jeesuksen viittausmuoto on erilainen kuin kaikissa muissa. Hän sanoi, että ei vain, että on kirjoitettu, vaan on myös kirjoitettu. Ja tämä kiinnittää huomiomme siihen, että Jeesus ei lähde väittelemään paholaisen kanssa siitä, mitä psalmin 91 jakeet merkitsevät. Hän sen sijaan viittaa siihen, mitä Raamattu muualla selkeästi sanoo todeksi, ja mikä osoittaa paholaisen usuttaman sovellutuksen kieroutuneeksi tavaksi tulkita Raamattua. Ja jos me halutaan tulkita Raamattua oikein, välttyä vääriltä ymmärryksiltä, niin paras tapa sen tekemiseen on seurata Jeesusta ja lukea Raamattua kokonaisuutena. Otetaan huomioon kaiken, mitä se sanoo jostakin aiheesta ja kaikista muistakin aiheesta. Muodostetaan systemaattinen kokonaisuus. Yleensähän ihmisillä ei välttämättä ole tapana tehdä niin. He poimii jonkun yhden jakeen ja sen pohjalta rupeaa muodostamaan oppeja. Ja tämä ei ole kovin viisasta. Jokaisen Raamatun jakeen tulkinnassa sinun pitäisi kysyä, että onko tämä tulkinta sopusoinnussa muiden Raamatun kohtien kanssa. Raamattu on paras itsensä selittäjä. Koko Raamattu on Jumalan henkäyttämä, eikä yksikään kohta siinä ole ristiriidassa toisen kanssa. Kaikki ristiriidat on vain näennäisiä. Siinä ei ole mitään epäjohdonmukaisuuksia. Jos kaksi kohtaa näyttää sotivan keskenään, niin anna helpompien ja selkeämpien tekstien selittää vaikeammat tekstit. Toki siinäkin on vaaransa, että jos me vääristetään Raamatun jakeita sillä perusteella, että meillä on tämä joku systeemi, jonka läpi me luetaan niitä. Mutta ongelma ei ole siinä, että me tulkitaan Raamattua systemaattisesti, vaan että jos me pidetään vääristä systeemeistä kiinni, jotka ei oikeasti selitä kaikkea olemassa olevaa dataa. Kaikkien meidän kuitenkin pitää lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos me luetaan yhtä kohtaa, eihän me voida unohtaa, mitä Jumalamme on aikaisemmin ja muissa kohdissa meille sanonut. Tämä ei ole alistumista Jumalan sanalle. Ja jos me halutaan lukea Raamattua kokonaisuutena, niin se vaatii sen, että me luetaan Raamattua ahkerasti alusta loppuun saakka. Meillä tulisi olla Jumalan sana niin hyvin hallussa, että me voitaisiin jokaiseen paholaiseen kiusaukseen heti vastata Jeesuksen sanoin, on myös kirjoitettu. Se vie paljon aikaa, mutta lopulta se on ainoa tapa välttyä paholaisen kieroutuneilta tulkinnoilta. En tarkoita, että Raamatun tunteminen on mikään pyhyyden mittari, kyllähän paholainenkin sen hyvin osaa. Mutta on suuri vaara, että sun ymmärrys Raamatusta tulee olemaan epätasapainossa ja väärä, jos sä et lue sitä kokonaisuutena. Ei kahlata enää vain lempijakeiden äärellä, vaan tutkitaan koko Raamattu läpi. Jos me luetaan vain kohtia, jotka painottaa Jeesuksen jumalisuutta, niin sitten me pian unohdetaan, että hän on myös tosi ihminen. Jos me halutaan pysyä sillä kultaisella keskitiellä, jossa me ei poiketa Jumalan sanasta vasemmalle tai oikealle, niin me tarvitaan syvä ymmärrys koko Raamatusta. No mutta mikä sitten on se Raamatun kohta, johon Jeesus viittaa ja jolla hän osoittaa paholaisen antaman sovellutuksen enkeleiden varjeluksesta täysin vääräksi? Hän lainaa 5 Mooseksen kirjaa lukua 6 ja että 16, joka sanoo: älkää kiusatko Herraa teidän Jumalaanne niin kuin kiusasitte häntä Massassa. Ja tämä Massan viittaus 2 Mooseksen kirjan lukuun 17. Israeliset käveli Siinin erämaata eteenpäin ja päättyi Refidim-nimiseen paikkaan. Ja tämä tapahtui aika varhaisessa vaiheessa heidän erämaan vaellustansa. No siellä Refidimissä se sitten rupeaa napisemaan Moosekselle ja huutamaan, että anna meille juotavaa. Miksi toit meidät tänne Egyptistä? Kuolemaanko sä toit meidät tänne erämaahan? Ja sitten Herra käski Moosesta lyömään kalliota, josta virtasi heille vettä. Ja Raamattu sanoi, että paikka sai nimekseen Massa ja Meriba, koska siellä israelaiset riitelivät ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Eli mistä tämä kiusaaminen tässä yhteydessä siis puhuu? No israelaisille se liittyi siihen, että he napisivat ja kiusasivat Herraa vastaan sanoen, että onko hän keskellämme vai ei. Ja sitten he vaativat, että heille loitsuttaisiin vettä jostakin. He vaativat jotain näkyvää todistetta siitä, että Jumala on heidän kanssansa. Ja meidän ei pitäisi tämmöisiä todisteita Jumalalta vaatia. Jumala itse on luvannut ja sen pitäisi riittää meille. Meidän ei pitäisi nähdä mitään tai vaatia mitään lupausten toteutumiseen. Me voidaan vaan uskoa häneen. Minun ei tarvitse todistaa sitä itselleni, eikä sinulle perkele, eikä kenellekään muulle. Tämä oli periaatteessa Jeesuksen vastaus. Mutta tämä herättää kysymyksenä, miksi me ei voida vaatia Jumalalta todisteita? Mitä pahaa siinä olisi? Ja mä kerron esimerkin omasta elämästäni, joka illustroi tätä hyvin. Kannattaa kuunnella, koska muuta harvoin kuulee mitä esimerkkejä. Tämä perustuu siis tosi tapahtuu, mutta mä oon vähän muokannut tätä. No, me oltiin Reetan kanssa, Reetta on siis mun vaimo, jos joku ei tiedä. Niin me oltiin sängyssä. Ja sitten mulle juolahti mieleen nerokas idea, jolloin mä tajusin, että mä saan varmasti hieronnan Reetalta tämän kautta. Mä sanoin, että rakastatko sinä minua niin paljon, että hierot minua 10 minuuttia? Tai jos et sinä hierro minua, niin sitten sä et rakasta minua. Sitten tiedättekö, mitä Reetta vastasi mulle? Hän sanoi, että kyllä minä rakastan sinua niin paljon, että voin hieroa sinua vaikka kuinka kauan. Mutta jos on uskos mun rakkauteen perustuu siihen, että mä hieron sinua tai teen tämän pyyntös mukaan, niin se osoittaa, että sä et luota minuun. Ja lopulta tilanne sitten kääntyi niin, että mä olin se, joka joutui antaa Reetalle hieron. No pointti tuossa kertomuksessa on se, että rakkauden todisteiden vaatiminen on epäluottamuksen merkki, ja Jumalaa ei kirkasta se, että me ei luoteta häneen. Ja se itse asiassa myös estää meitä rakastamasta ja ylistämästä häntä sillä tavoilla kuin kuuluisi. Meidän tulisi ajatella, että Jumala rakastaa meitä, pitää meistä huolen, piste. Sitä ei kuolema, elämä, enkelit, henkivallat eikä mikään muukaan asia voi muuttaa. Se ei tarkoita sitä kuitenkaan, että me ei ikinä saatais pyytää Jumalalta ihmeitä lainkaan. Se tarkoittaa vaan sitä, että me ei pyydetä häneltä ihmeitä hänen rakkautensa tai huolenpitonsa osoitukseksi. Esimerkiksi Jaakobin kirjeessä meitä käsketään rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja toki Jumala voi toteuttaa tämän rukouksen ihan luonnollistenkin keinojen kautta, mutta se, että me vain rukoillaan ja odotetaan, että joku syöpäsairas parantuisi, niin kyllähän me vähän niin kuin ihmettä kuitenkin pyydetään Jumalalta. Ihmeiden pyytäminen ei ole ongelma, mutta se on ongelma, jos me pyydetään niitä Herralta todisteeksi hänen läsnäolostaan ja rakkaudestaansa. Samalla tavalla kokemuksetkin saattaa toimia. Anna minulle tämä valtava kokemus, niin nyt mä tiedän, että sinä rakastat minua. Jos Jeesus olisi hypännyt temppelin harjanteelta, niin juuri nämä väärät motiivit olisi toiminut perusteluna hänen hyppäämiselle sieltä. Hän olisi hypännyt, koska paholainen sanoi, että jos olet Jumalan poika, todistaa se nyt tekemällä näin ja laittamalla Jumalan tekemään tämän ihmeen sinun puolestasi. Me ei voida tahallisesti asettua tilanteisiin, jossa mitään muuta selviytymin mahdollisuutta ei ole kuin ihmeen tapahtuminen. Me ei voida myöskään turvautua ihmeisiin silloin, kun Jumala on asettanut meille selkeitä luonnollisia keinoja selviytyä tilanteesta. Entä sitten monet Raamatun henkilöt, jotka on pyytänyt Jumalalta merkkiä saadakseen varmuutta hänen tahdostansa? Eikö esimerkiksi epäuskoinen Tuomas sanonut, että ellei minä näe naulanjälkiä hänen käsissään, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, niin minä en usko. Ja sitten Jumala vastasi Tuomaksen pyyntöön ja antoi hänen saada nähdä ylösnoussut mestarinsa. No tämä on totta, että jotkut henkilöt Raamatussa on pyytänyt näitä merkkejä ja todistuksia, ja ne on saanut vielä nähdä niiden toteutumisen, mutta se ei tarkoita, että se mitä he on tehnyt, on ollut oikein. Jumalan sanan kyseenalaistaminen ei ikinä kirkasta Jumalaa. Ja meitä kutsutaan uskomaan riippumatta siitä, mitä meidän ymmärryksemme ja elämäntilanteemme ja muut ihmiset sanoo meille. Joten Jeesus siis vastaa paholaiselle viittaamalla siihen, mitä muualla Raamatussa sanotaan, koska hän pitää koko Jumalan sanaa ilmoitusta tai koko Jumalan sanan ilmoitusta auktoritatiivisena totuutena. Ja siellä sanotaan selkeästi, että Jumalan kiusaaminen, eli ihmeiden vaatiminen todisteeksi Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta on syntiä. Ja sitten siirrytään viimeiseen pointtiin, johon mä myös lopetan. Eikö tämä Jeesuksen vastaus jollakin tavalla tunnu vielä olevan vajavainen ja ontuva? Minulle ainakin herää se kysymys, että no, mistä minä sitten tiedän, että Jumala rakastaa minua? Pitääkö mun vaan tyytyä siihen, että Jumala rakastaa minua, ja sitä mä en voi kyseenalaistaa? Mutta mulla ei ole mitään varmuutta tästä asiasta. Ollaan me kuin naimisissa oleva vaimo, joka ei ikinä saa kuulla aviomieheltään, että hän rakastaa tätä. Ollaanko me käytännössä leskiä? Meillä on mies, joka kuulemma rakastaa meitä, mutta me ei ikinä saada nähdä häntä tai kuulla häntä. Ei. Me ei olla tämmöisiä leskiä. Jumalan sana kertoo meille ihmeestä, joka todistaa, että Jumala tosiaan rakastaa meitä mielettömän paljon. Jesajan kirjan luvussa 7 sanotaan, että sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsy tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, joka viittaa Jeesukseen. Se, miksi meidän ei tule kysellä ihmeiden perään ja todistusten perään, on koska Jumala on jo antanut meille suurimman todistuksen hänen rakkaudestaan oman poikansa kautta. Jeesus syntyi ihmiseksi, eli täydellisen elämän meidän puolesta, voitti paholaisen kaikki kiusaukset ja ristillä sovitti kaiken vääryytemme ja epäluottamuksemme Jumalaa kohtaan. Ehkä olette kuullut kertomuksen siitä suomalaisen miehen vaimosta, joka valitteli miehelleen sitä, että tämä ei ikinä kertonut rakastavansa häntä. Suomalainen mies vastasi, että kerran olen sen jo sanonut, eikö se muka riitä. Jumala haluaa meidän tietävän, että hän rakastaa meitä, ja hän on jo sen huutanut niin kovaan ääneen, että sen pitäisi kyllä vielä muistua mieleemme. Hän on huutanut kurkku kipeänä kaikella voimallaan, että hän rakastaa meitä, kun on antanut meille oman rakkaan poikansa kuolla ristillä. Ja sen takia on häpeällistä pyytää Jumalalta enää mitään muuta merkkiä hänen huolenpidostansa ja rakkaudestansa meitä kohtaan. Mikä muu merkki voisi olla suurempi kuin se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta 2000 vuotta sitten? Jos Jeesuksen ristintyö ei riitä siihen, niin ei mikään muukaan asia voi vakuuttaa sinua siitä. Se on suurempi ihme kuin veden jakaminen tai jopa maailmankaikkeuden luominen. Ja tästä rakkaudesta meille kertoo Jumalan sana. Ja se ei ole mikään vastaväite, että tämä koskettaa vain objektiivista totuutta, josta minulla ei kuitenkaan ole subjektiivista varmuutta. Eihän minä tiedä, onko Jeesus oikeasti kuollut ja ylösnoussut. Raamattu ei kuitenkaan erottele näitä asioita toisistaan Jeesuksen ristintyön suhteen. Jumalan pyhä henki on lähetetty maailmaan kirkastamaan poikaa meille. Ja meille kristityillä on varma todistus sydämissämme siitä, että hän on sovittanut meidän syntimme. Ja tämä kääntää täysin paelailleen sen, että miten me voidaan olla varmoja Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Me vakuutetaan itseämme siitä katsomalla siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja toissijaisesti me katsotaan niihin todisteisiin siitä, mitä meillä on, että me oikeasti ollaan yhtä Kristuksen kanssa ja me ollaan tultu osallisiksi hänen lunastustyönsä eduista. Näihin toissijaisiin asioihin eivät kuulu ihmeet. Viimeisenä päivänä moni ihminen tulee sanomaan, että emmekö me sinun nimessä tehneet suuria ihme- ja voimatekoja. Jeesus vastaa heille, että minä en ole ikinä tuntenut teitä. Näihin toissijaisiin asioihin, joilla me tiedetään, että me ollaan osa Kristuksen jengiä, niin on se uusi elämä, jonka hän on kaikissa niissä synnyttänyt, jotka on laittanut uskonsa ja luottamuksensa Herran Jeesukseen. Jos avioliittovala ei riitä vakuuttamaan, että miehesi rakastaa sinua, vakuuta itsesi sen intiimin ja syvän suhteen kautta, mikä välillänne jyllää. Tätä uutta elämää jokainen kristitty on saanut kokea. Hänen elämänsä on täysin kääntynyt ylösalaisin ja hän elää intiimissä suhteessa Jumalan kanssa. Ihmiset katselee ihmeitä ja vakuuttaa itselle, että kaikki on hyvin heidän ja Jumalan välillä. Mutta Jumala haluaa siirtää meidän katseemme Jeesukseen. Ei tarvitse mennä seurakuntaan, missä tapahtuu ihmeitä tai jossa kuulemma tapahtuu suuria kokemuksellisia mullistuksia. Me voidaan vaan katsoa Kristukseen ja nauttia siitä uudesta elämästä, mikä syntyy kaikissa, jotka on juurtunut häneen kiinni. Jumala pitää meistä huolen, riippumatta siitä, että nähdäänkö jotain spektaakkelimaisia ihmeitä vai ei. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Herra, me tahdotaan tunnustaa sun edessä, että niin usein me ollaan oltu kykenemättömiä näkemään sinun rakkautesi ja huolenpitosi todellisuus. Me ollaan myös sorruttu siihen, että me ollaan unohdettu oma vastuu ja laiminlyöty ne käskyt, jotka sä oot antanut meidän toteutettavaksi. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot antanut oman poikasi kuoleman ristillä meidän puolesta. Me saadaan tänään katsoa siihen ja tietää, että sinä olet meidän Jumalamme. Sinä rakastat meitä mielettömän paljon. Me ollaan sinun omiasi. Ja me rukoillaan, Herra, että sä vahvistat ja luittaisit meidän katsettamme Kristukseen. Auta meitä ja armahda meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.